Vítejte u audioverze Ideatalks. Tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Odkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA.
Vítám vás u dalšího Ideatalku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, odebírejte novinky e-mailem. Nyní by měli zbystřit všichni deváťáci ze základních škol a také jejich rodiče. Potomco obstarožní systém přijímacích zkoušek nevydržel zátěžový test silných populačních ročníků, se stát odhodlal k reformě. V čem spočívá a jak ji vymyslet, aby byla co nejlepší pro párování zájemců s poptávanými místy, to nám popíše nová studie, která se jmenuje Přijímačky na střední školy, promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie. Autorem je Tomáš Protivínský a Tomáš je i zde v Ideatalku. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na úvod jenom připomeňme, jak ten dosavadní skoro až rakousko-uherský model přijímací zkoušek fungoval a co tam bylo za problémy?
Vy jste již zmínil, že ten chaos, který jsme to sledovali, který nemohl uniknout snad nikomu, kdo aspoň jednou za čas otevře noviny, tak byl způsobený částečně silným populačním ročníkem, který nás čeká i příští rok. Podobně silný populační ročník. Zároveň v tom systému je zabudováno mnoho parametrů. Ten mechanismus toho, jak to funguje, je velice neefektivní. V letošním roce tak to bylo tak, žáci podávají přihlášky na dvě školy, na obou dvou školách skládají zkoušky. A ti nejšťastnější z nich tak se mohou na obě dvě školy dostat. Protože školy mají omezenou kapacitu, tak takoví žáci samozřejmě zabírají nějaké místo pro ostatní žáky i na té druhé škole, kam se třeba nerozhodnou jít. A protože mezi těma školami nebylo v přihlášce rozlišeno, tak následně mají dvoutýdenní lhůtu na podávání zápisových lístků na jejich zvolenou školu. To je pro ty šťastné. Na druhé straně obrovské množství těch méně šťastných, kteří z tohoto důvodu, tak se na ně nedostává míst na dobrých školách, buď byli přijati aspoň na záležní možnost a jsou vystaveni těžkému rozhodování. Zapíšu se na tu horší školu, kterou jsem měl na přihlášce, nebo budu doufat v odvolání, nebo budu doufat, že se nějaká místa uvolní, budu obcházet další školy a hledat volná místa na jiných školách, co budu dělat. A toto období bylo neuvěřitelně stresující a chaotické pro žáky, pro rodiče a velmi často zatěžující i pro školy samotné.
V té chvíli, kdy si povídáme, tak parlamentem prochází změny přijímaček. Tak asi můžeme brát už jako jisté, že budou přijaty v této podobě. Co je z vašeho pohledu tam to nejdůležitější, to nejprospěšnější, aby ten chaos se trochu umenšil?
To, co jde vidět nejčastěji v médiích, tak je digitalizace. Digitalizace je důležitá, spíš to zefektivní, ale nepostihuje ty další aspekty. Další dvě změny, které jsou naprosto klíčové a jsou krok skutečně dobrým směrem, tak je navýšení počtu přihlášek, které žáci mohou podávat ze 2 na 3, tedy budou mít širší možnost volby a nebudou muset až tak zdlouhavě strategizovat, tak dám tuhletu záložní možnost a jenom jednu školu, na kterou chci, nebo jak to přesně zvolím. Tak navýšení možnosti volby je dobré a bude zavedena prioritizace škol na přihláškách. To znamená, bude stanovena první škola, druhá škola, třetí škola, což následně může umožnit třeba automatický zápis. A to je také obrovské zlepšení.
Tohle vše v médiích je, ale vy v té studii říkáte, pojďme se podívat ještě minimálně na jeden velmi důležitý parametr nebo mechanismus a tomu říkáte párovací mechanismus. Co to vlastně je, proč o tom vůbec nečteme a proč je to z vašeho pohledu důležité?
Tak zatímco ty tři aspekty, které jsem doteď popsal, tak to je krok dobrým směrem. Od párovací mechanismu, jak zmiňujete, tak se naprosto mlčí a to vnímáme za obrovskou mezeru a právě touto studií se to snažíme napravit. Párovací mechanismus je odborný technický pojem, který vychází z ekonomie, z teorie her, existuje obor design mechanismů, který se právě analýzou, herně teoretickou a matematickou analýzou takových systémů zabývá. Tak ten párovací mechanismus, zjednodušeně řečeno, o něm můžeme přemýšlet jako o algoritmu nebo matematickém postupu, který dostane přihlášky žáků na jednotlivé školy, dostane výsledky ze zkoušek z těch jednotlivých škol pro všechny přihlášené žáky a teď je potřeba skutečně ty žáky přiřadit do škol na základě těchto výsledků. A zatímco to se může zdát jako nepodstatný technický detail, máme přece výsledky, tak teď to nějak uděláme a bude to, ale na tomto detailu obrovsky záleží a právě tento mechanismus rozhoduje, kteří žáci se skutečně dostanou či nedostanou, podobně jako zkouška samotná.
Tak pojďme se na ten mechanismus podívat. Vy ten první označujete jako naivní mechanismus a jestli se nepletu, tak zatím tímto směrem postupují všechny ty představy na ministerstvu školství.
Jak už jsem zmínil, tak ze strany ministerstva školství nebo dalších organizací tak je především ticho nebo velmi vágní informace ohledně plánovaného mechanismu. Ten naivní mechanismus, se kterým ve studii operujeme, tak je prostým překlopením té současné verze, která probíhala třeba letos, do té nové podoby s prioritizací škol a automatickým zapisováním žáků. A dosud se neobjevily žádné informace, které by vyvrátily, že to u podobného mechanismu neskončí. A některé velmi vágní zmínky se zdály, že by mohly jít tímto směrem. Ale přesné informace dosud nemáme.
Tak kdyby to tak bylo, jak by vlastně žáci postupovali tím digitalizovaným systémem?
Tak, já ještě okomentuju, jaké tady máme zadání. Na pravé polovině tak je tady zadání pro ten algoritmus. To znamená, máme tu školy, o které se žáci uchází. Pro jednoduchost, velmi jednoduchá modelová situace. Máme 4 školy, 2 z nich jsou náročnější, výběrovější, 2 z nich jsou méně výběrové. Každá škola má kapacitu 1. Máme zároveň 4 žáky, jsou seřazení od žáka 1 po žáka 4 podle svých schopností. Percentil nám říká výsledek v přijímací zkoušce, tedy od nejschopnějšího po nejméně úspěšného ve zkoušce. A 3 školy, které uvede takto seřazené na přihlášky. Ten problém je velice jednoduchý. Máme v zásadě seřazené žáky, seřazené školy. Žáci si dávají přihlášky rozumně. Dalo by se tedy očekávat, že párovací mechanismus by skutečně měl zvládnout přiřadit žáky tak, jak bychom čekali. Tedy nadanější žáky na lepší školy, méně nadané žáky na slabší školy. Čili toto je zadání, na kterém bude párovací mechanismus pracovat. A pokud vyjdeme z toho, jak by vypadaly přijímací zkoušky, respektive celá ta organizace letos, tak to bylo, že každá ta škola otestovala všechny žáky, kteří se tam hlásili, ty měli nějaké výsledky a ze všech těchto žáků se vybrali ti v rámci dané kapacity školy, které je možné přijat. Takže my porovnáváme, modrý obdélník ukazuje, porovnáváme všechny žáky. Žák 1, který je nejschopnější, se hlásí na školy ABC, tedy má nabídnuté přijetí ze všech 3 škol ABC. Jediná škola s volnou kapacitou je škola D, ta tedy nabízí přijetí žáku 2. A krom toho žádní další žáci se v tomto kroku nemohou dostat. Automaticky zapisujeme žáky na nejlepší školy, na které byli přijati. Žáka 1 zapíšeme na školu A, žáka 2 zapíšeme na školu D. Ten automatický zápis děláme proto, abychom je dále mohli vyškrtnout ze seznamu a abychom mohli pro další krok uvolnit místa na školách pro případně dosud nepřijaté žáky.
Takže ať žák 2 vlastně má druhý nejlepší výsledek, tak automaticky jde na tu nejhorší školu v tomto systému.
Ano, přesně to se stane. A je to vlastně proto, že záleží na volbě škol, které uvede na přihlášce, a protože ta místa na ostatních školách byla zabrána schopnějším žákem, ale chceme tam mít automatický zápis, aby došlo k okamžitému uvolnění místa, tak pokud to uděláme takto naivně, tak skončí na škole, kterou měl jako vyloženě záložní možnost.
Pojďme se podívat, jaký je ten krok 2, co se dál děje.
Tak zbývají nám tedy volné školy B a C, kam se hlásí žáci 3 a 4. Opět jsou posouzení žák 4, protože žák 3 se nehlásí na školu B, tak žák 3 skončí na škole C, žák 4 tak se dostává na školu B, která má stále volné místo a výsledné přiřazení tedy je žák 1 na školu A, žák 2 na školu D, žák 3 na školu C a žák 4 na školu B.
Což tedy neodpovídá jejich úspěšnosti u té přijímací zkoušky z hlediska vlastně kvality toho, jakým způsobem prošli tím řízením. A nyní se dostáváme k tomu, jak to vyhodnotit.
Tak, a to, co tady vidíme, tak se technickým pojmem označuje takzvaná opodstatněná závist. On je to pojem velmi výstižný, protože ono se jedná skutečně o nespravedlnost v tom systému, kdy žák 2, který je vlastně druhý nejschopnější a dávalo by smysl, že bude na jedné z těch výběrových škol, tak skončil kvůli nevhodnému algoritmu, kterým bude to zpracování výsledku implementováno, skončil na škole D, a žák 4, který je vlastně z těch žáků, měl výsledky ve zkoušce nejnižší, skončil na škole B. Takže žák 2 naprosto opodstatněně může závidět žáku 4 jeho místo a škola B by také raději měla žáka 2 než žáka 4, který byl přiřazen.
Já myslím, že našim divákům, posluchačům hned naskakuje to strategizování, kam podat jednu z těch dvou přihlášek, byť nevěděli, že vlastně jsou v koloběhu tohoto mechanismu, který se nyní bude jenom digitalizovat. Vy ale přicházíte s řešením a říkáte, že vedle toho naivního mechanismu bychom mohli pracovat s mechanismem odloženého přijetí a v té studii i dokládáte, že to je vlastně velmi obvyklé v zahraničí. Tak jestli můžete popsat vlastně váš návrh?
Tak mechanismus odloženého přijetí, tak ten probíhá, data, která máme na začátku, jsou stejná, máme analogickou modelovou situaci, kterou jsme již popsali dříve, tedy 4 školy, 4 žáci, žáci mají odlišné percentily, mají 3 školy na přihláškách. Mechanismus odloženého přijetí, tak se nedívá na všechny žáky zároveň, kteří se hlásí na danou školu, ale postupuje po krocích, kdy v prvním kroku uváží pouze žáky, kteří uvedli danou školu na prvním místě svých přihlášek. Tak tady vidíme, na levé straně vidíme tady první krok, kdy v tom prvním kroku posuzujeme první školy, které mají žáci na přihláškách. Třikrát se tam vyskytuje škola A, kam tedy je nabídnuto přijetí žáku 1, který má nejlepší výsledek zkoušky. Na školu B tak je nabídnuto přijetí žáku 4. A ten mechanismus se jmenuje mechanismus odloženého přijetí právě proto, že ta nabídka zatím není potvrzená, ale potvrdí se až v případě, že se tam nebude hlásit později žádný lepší žák, což je právě ten způsob, jakým tento mechanismus předchází opodstatněné závisti. Takže v prvním kroku má nabídnuto přijetí žák 1 a žák 4 postupně na školy A a B. Ve druhém kroku tak se posouváme u žáků, kteří nemají nabídnuto žádné přijetí, se posouváme na další pozice na přihláškách a vyhodnocujeme tedy pro žáka 2 a žáka 3, zdali se mohou dostat na školu B. A v tomto kroku tito dva žáci jsou posouzeni společně s žáky, kterým bylo již dříve nabídnuto podmíněné přijetí, tedy s žákem 4. A z těchto tří žáků tak nejlepší výsledek má žák 2, kterému je nabídnuto podmíněné přijetí na školu B a u žáka 4 je toto podmíněné přijetí odložené, zrušeno. Ve třetím kroku tak pokračujeme u žáku 3 a 4, kteří teď nemají žádnou nabídku přijetí, postupujeme dále ke škole C, kam se dostává žák 3 a ve čtvrtém kroku již vyhodnocujeme pouze žáka 4 na škole D. Tato škola má stále volné místo, žák 4 se tedy dostává na školu D a výsledné přiřazení máme žák 1 na školu A, žák 2 na školu B, žák 3 na školu C, žák 4 na školu D. Tak, jak bychom čekali podle výběrovosti škol a podle výsledku zkoušky.
Takže to není žádné super složité sociální inženýrství, jenom je to co nejlepší spárování toho výsledku zkoušek s tou kvalitou těch škol.
Přesně tak, je to algoritmus, u kterého je matematicky dokázáno, že vede k výsledku, ve kterém se nemůže vyskytovat opodstatněná závist a který je nejlepší ze všech těch takových mechanismů pro studenty.
Nyní vidíme vlastně ten výsledek. Ještě jednou prosím tedy zdůrazněte, že ty školy mají různou úroveň a i ty žáci vlastně měli v těch zkouškách různou úroveň, což jestli to dobře chápu, doteďka vlastně nikdo příliš neřešil, jakým způsobem se to prolne nebo neprolne.
Doteď to ani příliš možné řešit nebylo. Právě kvůli tomu té dvoutýdenní lhůtě na podávání zápisových lístků. Tím, že dosud jsme na přihláškách neměli školy prioritizované, tedy seřazené podle preferencí, tak po složení zkoušek bylo nutné čekat na další doplňující rozhodnutí žáků a to tam vnášelo obrovskou neefektivitu. Takže doteď byl ten celý mechanismus velice chaotický. S novou prioritizací tak bude je možné implementovat efektivnější mechanismus a je možné ho také detailněji analyzovat, až tam nebude ten chaos, ale pořád, jaký bude ten mechanismus, zatím nevíme.
Ještě můžeme udělat porovnání různých vlastností toho mechanismu. Vy v té studii vedle těch základů, které popisujete jako naivní mechanismus, mechanismus odloženého přijetí, tak vlastně ukazujete ze zahraniční zkušenosti, že je spousta dalších variant a podvariant. Jenom shrňte tedy, jaké to má plusy a nezakrývejte i ty mínusy.
Tak u mechanismů, a máte pravdu, samozřejmě se používají po celém světě, my doporučujeme především mechanismus odloženého přijetí, který byl zaváděný například před 20 lety ve městech Boston nebo New York a z evropských měst nebo regionů, tak například Paříž, Helsinki nebo Budapešť, také používají tento mechanismus odloženého přijetí a zpravidla dovolují žákům hlásit se i na větší množství škol než ty tři, které plánujeme my, což je další parametr, který by do budoucna bylo možné navýšit. Zároveň jste se ptal na ta kritéria, nebo jakým způsobem můžeme hodnotit a posuzovat jednotlivé párovací mechanismy. A my už jsme se vlastně dvou zásadních kritérií dotkli. Jedním z nich je právě ta opodstatněná závist, ta nespravedlnost, která nám tam vznikla u toho naivního mechanismu, když žák 2 byl přijatý na školu 4. To je vznik opodstatněné závisti a mechanismy, ve kterých nemůže dojít k opodstatněné závisti, se označují jako stabilní. Takže ta jedna vlastnost, kterou tu máme, kterou vlastně z těch posuzovaných mechanismů v naší studii má pouze mechanismus odloženého přijetí, tak znamená, že se tam nemůže vyskytovat, je to matematicky dokázáno, odložená závist a tedy tam nebude ta zabudovaná nespravedlnost. Další kritérium, které jste zmínil, tak byste narazil jste předtím na strategizování nebo nějakou strategickou volbu. A to je to, že žáci a rodiče musí složitě přemýšlet o tom, jestli tuto školu dám na první nebo na druhé místo. A když dám až na druhé místo, pomůžu si nebo si tím ublížím a podobně. A pokud jsou žáci a rodiče nuceni se takto rozhodovat a takto přemýšlet a takto sofistikovaně strategizovat, čehož ani nejsou všichni schopní, tak to je další problematická vlastnost toho mechanismu, což je odolnost vůči strategizování, což zde třeba mají dva mechanismy na spodu. A poslední vlastnost, kterou můžeme posuzovat, je takzvaná Pareto efektivita, což je opět technický pojem. Pareto efektivita v podstatě znamená, do jaké míry ten algoritmus se snaží maximálně naplnit, co žáci chtějí. Některé algoritmy se to snaží naplnit velice. Vidíme, že jeden z těch mechanismů je zcela efektivní. Mechanismus odloženého přijetí není zcela Pareto efektivní, ale to je proto, že z matematického pohledu není možno naplnit všechna ta kritéria zároveň. On principiálně bohužel nemůže existovat mechanismus, který by byl zcela efektivní a zároveň by byl stabilní. Takže my si musíme vybrat, zdali chceme systém, který je spravedlivý, nebo jestli se snažíme maximalizovat, naplnit, uspokojit preference studentů. A ten mechanismus odloženého přijetí, tak je ze všech stabilních, tedy ze všech těch spravedlivých, tak je nejvíce efektivní, jak je možné. A to je ta vlastnost optimálně stabilní.
No, já bych byl jako rodič deváťáka moc rád, kdybych se toho strategizování zbavil, protože opravdu bych byl rád, aby došlo na jeho výkon a ne na to, jestli já jsem dobře za něj podal přihlášku nebo nepodal. Na závěr bych byl rád, abychom nevytvořili v posluchačích a divácích dojem, že párovací mechanismus je to jediné, co v této chvíli určuje šanci základoškoláku na dobré umístění na střední škole. Můžete na závěr jenom zmínit, a vy to máte v té studii, co jsou vlastně ty další parametry, které by mohly přispět k tomu, aby opravdu základoškolák se dostal tam, kam na té střední škole má se dostat.
Těch parametrů je samozřejmě několik a my si uvědomujeme, že samotný párovací mechanismus je pouze jeden střípek v té celé velké skládačce a těch věcí, které bychom potřebovali změnit nebo poupravit, tak je více. Vy opět jste mě již na jednu nahrál, vy jste hovořil o tom strategizování. To strategizování má také za důsledek to, že my vlastně nevíme, o které školy je zájem, protože pokud jsou rodiče a žáci nuceni k této strategické volbě, tak vlastně ta data, která my nazbíráme, která my máme o té poptávce žáků po středních školách, jsou velice zkreslená. A tím pádem my nevíme, o jaké školy je zájem a není možné na strategické úrovni řídit a rozvíjet ten systém dál. To znamená, že ani nabídka středních škol dnes neodpovídá poptávce. Bylo by, je potřeba, abychom navýšili posílili všeobecně vzdělávání v systému středních škol, ať už na gymnáziích nebo na středních odborných školách, na liceích. Krom toho, tak těch aspektů je více. Velkým problémem je, že v českém školství jsou obrovské nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Často vaše dosažené vzdělání vysoce závisí na vzdělání vašich rodičů. Pokud jeden z vašich rodičů má vysokou školu, máte šanci 2,5x vyšší, že také dosáhnete vysoké školy. Jedním z těch faktorů tak je i, že žáci z dobrých rodin mají doma větší podporu, jsou do ní vkládány možná větší ambice, jsou motivováni k tomu, aby se přihlásili na lepší školy. Pokud vy jste velmi nadaný žák z nějakého slabšího socioekonomického zázemí, v literatuře se to často nazývá takzvané ztracení Einsteinové, tak vy možná nemáte ambice hlásit se na dobrou školu. Vy možná ani nevíte o svých schopnostech, protože vy máte srovnání možná s nějakou malou skupinou vrstevníků a pak informace od rodičů, možná informace ze známek, které často mohou být také velice zkreslené a zahrnují i věci jako třeba úpravu sešitů, pozornost v hodinách a podobně. Takže vy nevíte, o jaké školy se skutečně můžete ucházet. A další jednoduchá změna, kterou by bylo možno udělat u přijímaček, pokud již dnes skládá jednotnou přijímací zkoušku, třeba 80% populačního ročníku, bylo by možné skládat tuto zkoušku již před podáváním přihlášek. Tuto zkoušku by mohli skládat všichni žáci, bylo by to poměrně malé navýšení. A následně budou mít žáci kvalitní objektivní zpětnou vazbu od srovnání s celou vrstevnickou skupinou. A toto může motivovat nadané žáky ze slabšího zázemí ucházet se o dobré školy a pomůže to v navigaci tím složitým systémem.
Já věděl, že na mě vychrlíte celou řadu dalších problémů, ale ten základ, který jsme dnes probírali, tak to byl párovací mechanismus a myslím, že vy jste dokázal, jak je to velmi důležitý parametr. Děkuji za představení studie Přijímačky na střední školy, promyšlený mechanismus nebo Velká národní loterie.
A děkuji za pozvání.
A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu v dalším Ideatalku.
Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademii věd České republiky a jejímu programu Strategie AV21. Děkujeme.